Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na Rádiu Wave.
U Casablanky na Radio Wave vás vítá Pavel Sladký, který je připravený vás provázet dalším vydáním cestovatelského a outdoorového magazínu a zároveň tady vítám našeho dnešního hosta, což je Martin Štyler. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Martina můžete už z Casablanky znát, pokud jste teda hodně věrní posluchači a posloucháte třeba 3 a více let, protože to je návrat po delší době s dalšími cestami a taky trochu v nové úloze, protože Martin je teďka poslední roky správce chaty Prašivá. Která je kde, Martine?
Tak, nachází se v Beskydech a to konkrétně u Frýdku Místku a pro znalce piva, tak jsme přímo nad pivorem.
A co všechno se tam na chatě teď v tuhle chvíli děje? Protože když se podíváme na program, který na chatě je, tak se i trošku překrývá s tím, co dělá Casablanca.
Je to pravda. Na Prašivě se toho hodně děje a v rámci dobrovolnického projektu Klubu českých turistů, který jsme tam před 4 lety zahájili v rámci teda opravy chaty rekonstrukce, tak jsme začali zjišťovat, že je potřeba, aby ta chata žila, aby se lidi o té chatě dozvídali. A měl jsem takový nápad, že bychom tam mohli začít dělat cestopisné besedy. Takže v rámci charitativního projektu, kdy se nevybírá žádné vstupné, je to jenom na bázi dobrovolného vstupného, přijíždějí cestovatelé, dobrodruzi, povídají o svých cestách a veřejnost takhle si je chodí poslechnout. Takže je takové spojení příjemného s užitečným.
Takže třeba Viktorka Hlaváčková z takových oblíbenců pořadu Casablanca nebo někteří další.
Tam určitě byli. Další cyklocestovatelé, Bike Nomads, Kuba s Dášou nebo Karel Loprajs třeba teďka k nám přijede, Jarda Jindra, Láďa Zibura u nás byl a všichni tyhle mnozí další přijíždějí a takto pomáhají tomu projektu záchrany chaty Prašivá a my jsme strašně vděční, že právě i takovýhle velký celebrity, známá jména, přijedou a prostě pomůžou.
Díky svému správcovství na chatě a díky tomu, že se angažoval v obnově té chaty, tak to znamená, že jsi připoutaný na to místo, anebo stíháš trochu chodit po Beskydech a vandrovat po okolí?
Tak jak se to vezme, má to svoje plusy, mínusy. Jakmile je člověk sám sobě šéfem, tak na jednu stranu si to může naordinovat, jak chce, ale na druhou stranu, když víte, že děláte v úzovkách trošku jakoby na svém nebo sami pro sebe, tak ty práce je nekonečně mnoho a dá se dělat od nevidím do nevidím. Takže tam je potřeba potom nastavit si nějakou takovou sebedisciplínu a prostě říct a dost a teď si jdu odpočinout, protože dalo by se furt makat. Mě to hrozně baví, mě to hrozně naplňuje. Ale mám obavy, aby třeba za 3 nebo za 5 let nedošlo k vyhoření. Takže proto se snažím tuhle tu sebedisciplínu dělat a na ty hory, na ty kopce vyrážet. Takže když to jde, tak na Prašivu jezdím na kole, nebo chodím pěšky, nebo prostě po večerech se jdu ještě projít a podobně. A samozřejmě utíkám i do jiných hor a do jiných států. Je potřeba trošku zrelaxovat, nazbírat motivaci, inspiraci. Poslední 2-3 roky fakt aktivně chodím po horských chatách různě po Čechách, abych viděl, kde se to, co dělá dobře a kde se, co dělá špatně. A od těch špatných věcí se vyvaroval u nás a naopak okoukal ty dobré věci, co zkušení chataři napříč celou republikou dělají. Takže to se snažíme takhle implementovat k nám.
Tak dej nám tip na nějakou skvěle fungující horskou chatu v Česku.
Tak těch dobře fungujících chat je hodně. Tak když zůstaneme u těch Beskyd, tak za mě top chaty v Beskydech rozhodně Kamenitý, což je kousek od Třince, chata Skalka u mostu Jablunkova, anebo třeba když zmíníme, tak beskydská chata Kmínek, což je kousek od Bumbálky. Nebo zase v Javorníkách o kousek dál perfektně fungující horská chata, trošku možná už hotel Portáž. Nebo teď jsem si hrozně oblíbil nově vznikající tým, partu, která se fakt snaží, a to v Jeseníkách na... A teď mi to vypadlo. No.
Tak vzpomenem za chvíli třeba.
Jo, za chviličku, já si určitě vzpomenu. Na Šeráku, už vím, jasně, na Šeráku, takže tam to teďka skvěle funguje, od ty doby, co tam je nový tým.
To je pravda, ta chata si taky prošla jako dost složitým vývojem a začali hodně odznova na Šeráku. Že?
Začali úplně odznova, protože ta chata měla velmi špatnou pověst díky personálu, možná díky vedení, co já jsem zaslechl a tak dále. A teď tam je prostě všecko nové a když tam přijdete, tak tam je úplně jiná atmosféra, rodina, dobrá kuchyně, krásné pokojičky, takže fakt to stojí za to.
A když si takhle hozený hlavně na ten severovýchodní konec republiky, tak stíháš sondovat i, jak vypadají chaty na opačné straně státu? Jako stíháš poznávat chalupy a nevím, v Krušných horách, na Šumavě, někde prostě, kam bys to měl takhle daleko?
Tak to výrazně míň, ale protože tím, že my jsme opravdu na tom severovýchodě v těch Beskydech, tak my to máme blíž do těch Alp. Takže já hodně často jezdím do těch Alp a tam té inspirace je fakt hodně. Tam to prostě hoši na mnohých chatách umí výborně a od nich je pořád co se učit. Takže než ta Šumava nebo Krušné hory, tak asi do těch Alp. Občas se objevím třeba v Krkonoších nebo v Orlických horách, ale přeci jenom na ten západ ty naší republiky, to je pro nás strašně daleko časově, logisticky.
Ten alpský level je skutečně náročný stíhat pro české chataře, asi v mnoha ohledech, ne?
Tak určitě jo, ale já k tomu mám velmi blízko, protože já jsem 10 roků bydlel v Rakousku, těch chat jsem navštívil stovky a na mnohých, jak v Rakousku nebo v Německu, jsem jako student během semestrálních prázdnin pracoval. Takže já jsem k tomu přičichl opravdu, jak se říká, zevnitř, zezadu, takže v podstatě já jsem začal chatařit podle toho, jak už to v tom Rakousku mnohdy dělají. Takže já jsem měl malinko tu výhodu, že jsem od začátku se díval na to, jak se to dělá správně a učili mě to, jak se to dělá správně.
A máš typově nějakou chatu, teď myslím hlavně ty alpské, ale typově chatu, která ti nejvíc sedí, protože jsou to jako věci od tradiční architektury po hodně nové stavby, které právě se jako blíží nějakou novou architekturou v kontextu těch hor. Jsou to chaty, které jsou některé třeba bez vody, některé naopak jako disponují vodou celkem neomezeně, s velkým personálem, s malým, velkými kapacitami, malými kapacitami. Co ty máš nejradši?
Tak já mám za sebe nejradši asi ty tradiční horské chaty, ty hodně moderní, co jsou různě po Alpách, tak toho úplně fanda nejsem. Ale co se mně zase na nich líbí mnohdy je, že ty chaty jsou soběstačné. Jsou hodně ekologicky stavěné, myslí se tam na tu recyklaci a všecko další. V tomhle je třeba ukázková chata Schistelhaus, tady na Hochschwabu, v podstatě kousek od českých hranic. Podle tyhle ty chaty se třeba inspiroval tým, který stavěl Bezručovou chatu novou na Lysé hoře. Byli jsme tam tehdy na exkurzích, zjišťovali jsme, co a jak se dělá a trošičku podle toho vlastně vznikala celá ta koncepce té chaty.
Teď vykročíme do zahraničí. Kam jedeš, když si chceš vyčistit hlavu od chaty Prašivá a od Beskyd, řekněme? Tak to bylo za poslední dobu od toho roku 2016, kdy jsme se tady v Kasemlonce viděli a slyšeli naposledy na dvou velkých cestách. Jedna vedla do států a jedna vedla do Austrálie. Když začnu té australské, tak to je kontinent, kde už jsi byl, který si na kole přejel od východu na západ nebo od západu na východ?
Ze západu na východ.
Takže to byl do nějaké míry návrat za starými vzpomínkami?
Dá se v podstatě říct, že ano, byl to návrat na místo činu po 10 letech a mě samozřejmě zajímalo několik věcí, proměny, jestli tam nějaké budou, a strašně jsem se těšil na setkání se spoustou lidí, který jsme tehdy na ty cykloexpedici potkali. A jestli se poznáme, jestli se najdeme, jaké to bude po těch 10 letech, protože některé kontakty jsme udržovali a opravdu jsme měli velmi blízko k mnohým lidem. I když jsme některé třeba tehdy potkali jenom na pár minut nebo na jeden večer, tak jsme měli k sobě blízko celé ty roky a udržovali jsme trošku ten kontakt, takže to bylo na tom asi to, co mě na to táhlo nejvíc. A druhá motivace byla samozřejmě podívat se tam s rodinou, protože tehdy jsem tam byl bez rodiny, ještě s tehdejší přítelkyní, takže teď jsme tam jeli takhle ve třech se 6letou dcerkou a samozřejmě nás táhly ty zvířata hodně, takže na to jsme se těšili.
A dcera se těšila na klokany nejvíc, no?
Určitě na klokany, ale ona už viděla i o vombatech a dalších podpůrkách, takže na to bylo takové největší jakoby tahadlo i pro moji ženu, abych přesvědčil, že jedeme, že tam bude spoustu zvířat a to pro stelku bude vlastně super.
Mě zajímá to, co jsi říkal o těch minutových setkáních, protože těch cestovatelé zažijou spoustu, ať už jedou na kole, nebo stopujou, nebo jakýmkoliv jiným způsobem se dopravují, tak je tam spousta těch setkání, které trvají jenom chvilku. Nebo i když trvají půl dne, což je v zásadě docela dost v rámci nějaké cesty, tak jsou to často kontakty, které rychle vyvanou, anebo to setkání je skvělé, ale už se nikdy neopakuje. Je v tom část toho kouzla, že to je neopakovatelné, ale zároveň žádná návratnost. Tak tobě se podařilo oživit nějaký takovýhle minutový kontakt a po 10 letech jste navázali?
Mně se podařilo dokonce několik. A jeden třeba zrovna tehdy z toho roku 2007 byl tak, že my jsme fakt asi na 3 minuty v městečku Norsemen potkali takový starší důchodcovský pár. A ten nám tehdy řekl, že za pár dní pojede naším směrem. A jestli budeme chtít něco do pouště přivez. Nám tehdy, my jsme měli před sebou přejezd 1200 km na Laborské planiny, která je bez jakékoliv civilizace. A oni se nám nabídli, že nám něco dovezou. No a oni opravdu po těch 3-4 dnech nás našli a dovezli nám tehdy čerstvé mlíko, čerstvé pomeranče. Asi 10-20 minut jsme popovídali a oni už zase pokračovali dál. A celé ty roky vlastně jsem s nima tak jednou za rok, jednou za dva si trošičku napsal něco na Facebook nebo na e-mail. A teď těsně před odletem přišla myšlenka, že bychom je mohli navštívit. A já jsem si uvědomil, že mám ještě dokonce letenky, že nemusím letět ze stejného australského města, kam jsme přiletěli. Tak jsem říkal, tak fajn, tak budeme odlítat z Brisbane. A mě napadlo, a u Brisbane bydlejí vlastně tyhle ty lidi, kteří jsme tehdy viděli těch pár minut v té poušti.
Tak jim přivezeme nějaké mlíko.
No, tak jsem je kontaktoval po Facebooku zase s odstupem fakt asi 2, možná 3 let, kde teďka ke konci to bylo. A oni, jo, přijete a tak. Takže, no a my jsme jeli k lidem, který já, kdybych je potkal na ulici, jak bych je samozřejmě nepoznal už po těch 10 letech vůbec. Nevěděl jsem vůbec, ke komu jedem, ale věděli jsme, že tam jedem možná i na více dní. A my jsme tam přijeli k tomu, to bylo kousek od města Toowoomba, právě nedaleko Brisbane, k ním na farmu. A od prvních vteřin my jsme tam byli jako doma. Jako u babičky, dědečka, na farmě, kde měli zvířata, měli tam nějaké krávky, měli tam psy, slepice, kočky, kolem běhali klokani. A oni se k nám prostě chovali, jak kdyby jsme byli jejich vlastní. Já jsem vůbec jakoby nechápal, jak je možné, že po pár minutách seznámení a po 10 letech mezery prostě člověk přijede, jak kdyby se s nima vydával každý týden, jak kdyby chodil fakt babičce a k dědovi. Kompletní prostě takový support, jak se o nás starali, vzali nás na výlet a tohle, mohli jsme si tam dělat, co jsme chtěli, fakt jak doma. Stelka prostě ta tam řádila, hrála si těma jejich zvířátkama s babičkou, jak my ji říkáme Anet, tak chodila každý den ráno pro vajíčka, jo, sbírat ke slepicím a s dědou, s tím Hugh, prostě ten nás zase vzal prostě jakým terénákem různě po pozemku, po té farmě. Prostě bylo to neuvěřitelný, asi 3 nebo 4 dny, které jsme tam strávili a vůbec se nám nechtělo odjíždět. My jsme tam byli fakt jako doma mezi vlastníma.
A takových setkání teda, nebo takových oživených kontaktů bylo teda ještě víc?
Bylo víc, bylo ještě jedno takové zajímavé, zase tehdy v 2007 jsme u jedněch lidí spali na noc, kde si ve staré škole, oni bydleli tehdy, a já jsem se tam chtěl znova podívat, tak jsme jeli teďka takovou terénní cestou, aby jsme se tam zase dostali přes hory a přijeli jsme k té škole a nikdo tam nebyl. Tak jsem tam asi 30 minut bouchal na dveře, auto tam stálo, nikde nikdo, zvonil jsem, až pak jsem zbudil nějakého pána, no ale to nebyl ten z tehdy. Říkám, prosím vás, tehdy před 10 lety, jo, já je znám, oni bydlej na druhé straně kopce teďka. Tak mě popsal, kde bydlej, tak jsme tam přijeli, zabouchal jsem na dveře a říkám, dobrý den.
To jsou já.
Takže oni koukali, co potřebujete? A já říkám, poznáváte mě? Oni koukali chvíli, říkám, ne. A já říkám, před 10 lety, na kolech. Jo, to jste vy dva cyklisti z Rakouska. Já říkám, no ne úplně z Rakouska, my jsme tehdy v Rakousku bydleli a pracovali, ale jsme z Čech a on je a to. A teď se jim začaly vybavovat ty zážitky, protože my jsme tehdy strašně komplikovaně z kola dostávali takového obrovského pavouka. To bylo přímo u nich na zahradě. Takže tenhle zážitek oni si úplně pamatovali a ještě další věci a povídají, jak se úplně rozzářili, jo, jak člověk opravdu za těch 10 let zapomíná a přesto potom je takovéhle příjemné setkání.
Jak jste tu cestu po Austrálii, tu letošní, nebo tu aktuální, pojeli?
Tak my, protože jsme jeli s dítětem a chtěli jsme spíše chodit pěšky a nechtěli jsme být závislí na kolech a s tím dítětem na těch kolech toho zas až tolik moc neujedete. Je to komplikované logisticky všecko. A přeci jenom, že dcerka má těch 6 let, tak to dítě už se nevejde do vozíčku, nemůže ještě samo jezdit po cestách na kole, hlavně v provozu a podobně. Tak jsme se rozhodli, že si pronajmeme auto, půjčili jsme si auto a strávili jsme nejdřív 4 dny v oblasti Melbourne a ostrova Phillip Island. Pak jsme se přesunuli na 25 dní na Tasmánii, objeli jsme ji celou kolem dokola, kempovali jsme volně v přírodě, dělali jsme výlety po těch národních parcích, po těch zajímavostech, prostě po palážích jsme chodili, po skalách, všechno takové možné, prostě outdoorově, žádné hotely, žádné motely, nic takového, prostě všechno volně na volných tábořištích, ale měli jsme prostě sebou to auto, které nám zase dalo tu obrovskou svobodu zajet si do jakékoliv odbočky v té tasmánské přírodě, kde byste se jinak těžko na těch kolech dostávali, nebo by to bylo třeba 70 kg slepých tam a 70 zase zpátky. A to auto vám dalo tuhle tu svobodu, že jste si tam zase mohli nechat věci. Nouzově se v tom autě dalo spát, měli jsme tam všecko jídlo, mohli jsme zůstat třeba týden na jednom místě a nebyli jsme závislí na žádném nakupování a podobně. Takže mělo to svoje pro, ale samozřejmě i nějaká ta drobná proti.
No a z Tasmánie jste se potom vrátili na kontinentální Austrálii?
Přesně, letěli jsme do Brisbane a tam jsme strávili ještě 10 dní právě v oblasti té Toowoomby a hor Banya Mountains.
A ten Phillip Island, který jsi zmiňoval, co to je za ostrov?
To je takový ostrůvek jižně od Melbourne, kde je spousta takových přírodních zajímavostí. My jsme tam hlavně mířili za tučňákama. Tam se totiž vyskytuje ten druh tučňáků Little Penguin, malý tučňák. A oni vlastně vylézají večer z vody a můžete je tam pozorovat. Takže stovky nebo někdy i tisíce tučňáků vylézají z vody, cupitají po pláži a jdou do těch svých domečků, do těch svých nor takových. A některé jsou třeba vzdálené i 1 nebo 2 kilometry od pláže. Takže vy vidíte stovky tučňáků večer chodit prostě takhle přírodou. Jsou tam takové chodníčky připravené pro ty turisty, které jsou ve vzduchu. A je to nasvícené takovýma speciálníma lampama, aby to ty tučňáky neoslňovalo. A vy prostě pod těma chodníčkama všude kolem se vidíte chodit stovky tučňáků, což je obrovský zážitek. Je to samozřejmě teda turistická atrakce, tak už to prostě bývá, ale třeba pro ty děti to je úplně neuvěřitelná prostě přírodní show v divočině, je to fakt super.
A malí tučňáci smrdí stejně jako velký tučňáci?
Ne, to nebylo cítit nic, to nic. Ne. Nedokážu posoudit a srovnat s velkým tučňákem, ty se neviděl.
Přesuneme se za malou chvíli na tu Tasmánii, ale ještě předtím logisticky, jak jste to řešili s autem? Na Tasmánii jste přelétali?
Jo, na Tasmánii jsme přelétali, ono to je mnohem rychlejší, stojí to pár kaček v podstatě a na každé té destinaci jsme měli vlastně nové auto, takže 3 auta jsme používali.
Posloucháte Casablanku na Radio Wave. Dneska se bavíme s Martinem Štylerem o jeho zážitcích. Bavíme se o jeho zážitcích z Beskyd, z Austrálie. Dojde asi i na Spojené státy, ale zatím se ještě budu držet té Austrálie, respektive Tasmánie. Ta mě zajímá, já bych se tam taky někdy chtěl podívat. Tak nebudeš mi to rozmlouvat, nebo jo?
Určitě to nebudu rozmlouvat. Jedině to doporučím, protože Tasmánie je jedna z mála světových destinací, kde si každý najde svoje. Jsou tam hory, divoké hory, opravdu mnohdy neprostupné, velmi náročné, nebo od lehkých treků, mnoha denních, až po extrémně náročné, které můžou trvat i třeba měsíc, kdy v podstatě jdete úplně mimo civilizaci, fakt v divočině. Tak tam jsou samozřejmě krásné pláže, jsou tam jezera, jsou tam potoky, jsou tam řeky, je tam spousta jeskyní, je tam spoustu jiných dalších přírodních pozoruhodností a spousta hlavně zvířat. Divokých zvířat, což je úplně parádní právě na ty děti. Třeba když zavítáte na východním pobřeží na ostrov Maria Island, tak to je taková přírodní rezervace, která je vlastně držena jako takové nedotknutelné pásmo, řekněme, jakoby třeba prales mezi rostlinama, tak je to prostě nedotknutelné pásmo, co se zvířat týče. A jsou tam třeba tasmanští čerti, drží je tam prostě jakoby v úzovkách v izolaci na tom ostrově, není tam zavlečena žádná nemoc z pevniny, jsou tam bombati, jsou tam tak různé kačeny, klokani a tyhle ty zvířata všechny nemají tady vůbec strach před člověkem. Oni prostě na ty lidi, kromě těch pár turistů, kterých tam je, nejsou zvyklí, tam jinak nikdo nežije na tom ostrově. Takže vy po večere, kdy vlastně ty zvířata vylézají z té buše, tak tam chodí po těch plážích, po těch loukách, které jsou na okraji toho pobřeží a ty lidi, ty turisti můžou chodit úplně mezi nima, že jste třeba fakt na metr, na půl metru od bombata a v podstatě byste si ho mohli až pohladit, jak oni se nebojí. Oni fakt jsou úplně takový nedotknutý tím strachem z toho člověka, ale samozřejmě nemá se to hladit, protože byste ty zvířata takhle ovlivňovali, ale pozorovat je můžete a jak říkám, s těma dětma, když tam takhle sedíte v přírodě a kolem jsou bombati a klokani, tak je to moc krásné.
A ty bombati byly teda největší zážitek?
Asi jo, protože to v Evropě nikde nevidíte, že jo? To je zvíře, který žije jenom v Austrálii, je takové atypické, já tomu říkám, že to je něco mezi myší, kočkou, morčetem a prasetem. Takové zajímavé noční zvíře, které žije jinak v norách, přes den se schovává. A je to takový, možná trošku i k medvědovi by se to dalo porovnat malému. Jo, takové atypické zvíře, to člověk, jak se podívá na internet, tak vypadá.
Vypadá to dost neohrameně.
Trošku vypadá neohromadě, ale je fakt krásné. A když to jsou mláďata třeba, který tam zrovna byli v té době na tom Mary Island, tak je to krásný pohled.
A vy jste přímo spali na nějakých těch plážích?
My jsme spávali na tom Maria Island, je normální jeden kempík a spí se v tom kempu. Má omezenou kapacitu, takže někdy třeba to musíte na některé termíny bukovat i třeba rok dopředu, aby tam vůbec bylo místo. A nebo tam nemůžete zůstat na noc. My jsme měli štěstí, že jsme tam byli v podstatě v týdnu, ještě to bylo mimo sezónu malinko, mimo jejich nějaké prázdniny nebo svátky, takže tam místo bylo, zůstali jsme tam dvě noci, původně teda nejdřív jednu a pak se nám to tak strašně líbilo, že jsme tam zůstali ještě další noc a fakt to stálo za to. Je tam docela drahý zaplatit ten trajekt, ale já zase jako neváhám tyhle ty peníze investovat, když víte, že to zůstává té přírodní rezervaci, tomu národnímu parku. Všechny tyhle ty peníze, neprovozuje to nikdo jakoby soukromě, všechno to zůstává v rámci jakoby toho, abyste zachovali tu přírodu, tak proč to nepodpořit?
Navíc z otcovského hlediska, kdyby se řekl, že se tam nepojede, když jsou tam ty vombati a tak, tak to by se asi se zlou potázal, ne? Když si říkal už na začátku, že to byl ten tahák, ten jediný moment pro
Austrálii. Ale o tom Maria Island jsme se paradoxně dozvěděli až na samotné Tasmánii. Já jsem do té doby nevěděl, že tohle takováhle přírodní rezervace tam je, ale několik lidí nám to doporučilo, tak jsme si to pak vyhledali a pak jsme tam v závěru potom té cesty jeli.
Rozumím tomu správně, když si myslím, že jste dobu, na kterou jste naplánovali celou tu cestu, Austrálie, Tasmánie a i Čína, kde jste se zastavovali po cestě, jste naplánovali podle toho počasí, které bude na Tasmanii, teda jakože to byl centrální moment té vaší cesty, podle které jste volili tu...
Ne, centrální moment je ten, že během roku nejsem schopný zavřít chatu, kterou provozujeme a v lednu prostě jsme tak říkali, jo, dost, zavíráme a jedeme. A podle toho jsme hledali destinaci, kam se vypravíme. A opravdu jakoby v tuhletu dobu těch destinací zas až tak moc není, kam byste mohli v klidu, pohodově, do přírody s rodinou vyrazit. A uvědomil jsem si tu Austrálii, uvědomil jsem si tu Tasmánii a říkal jsem si, tak to bude super. A proto jsme jeli teda takhle v lednu, kdy je na Tasmánii ideální počasí.
Takže ty, když se sebereš a jedeš, tak na prašivé je zavřeno úplně.
Jo, a bude to i teďka... V podstatě po Vánocích zase zavřeme na měsíc a pofrčíme do světa.
A kam to bude teda?
Tentokrát Sri Lanka.
Jo, jo. Takže další lednová destinace, kde je zrovna teplo a kam se dá podívat za nějakou exotikou.
Tak nějak.
Jo. Je to ta opačná sezóna v Austrálii a na Tasmánii, to znamená, že v lednu tam bylo teplo a příroda v plném rozpuku, jo?
Přesně tak, je to právě ta správná doba, kdy se na tu Tasmánii jezdí, je to ideální počasí na ty výlety do hor, výlety do přírody. My jsme měli výhodu v tom, že během těch 25 dní, co jsme tam byli, tak v podstatě nepršelo, což byla klika, protože když jsme hned na začátku potkali na nejjižnějším bodě Austrálie, nejjižnějším bodě Tasmánie, jednoho chlapíka, tak on říkal, že už tam je 4 týdny a skoro 2/3 času mu propršelo. A my jsme to fakt měli jenom na začátku ten první den a pak už jsme měli celou dobu fajn počasí.
Byli jste na nějakém rodinném treku?
Nebyli jsme na žádném mnohadenním treku, ale vyrazili jsme na těžko, nejdřív jsme je buď jednu nebo dvě noci a vyrazili jsme v rámci toho nejkrásnějšího, nebo nejnavštěvovanějšího národního parku, který jsme jmenuje Cradle Mountains. Vzali jsme si tam jednu takovou boční trasu, ne tu páteřní, tam je totiž takový jeden legendární trek, kde chodí prostě davy turistů, tak tam my jsme nešli, ale šli jsme takovou jednu vedlejší trasu na jednu takovou chatičku a tam jsme prostě přenocovali, ještě tam byli nějací dva Holanděni, to byla spíš jenom taková jakoby saláž, taková prostě střecha, dole místnost, žádná restaurace nebo nic podobného, prostě otevřené, volně přístupné. A pak jsme další den udělali takový okruh a vrátili jsme se zpátky prostě do toho centra národního parku.
Takže nic, kde by si mohlo okukovat a inspirovat se pro prašivou.
Ne, oni taky v Austrálii nic takového nemají. Tam prostě veškeré ty chaty, jak se jim říká, ty mountain hut, tak oni prostě jsou bez restaurace, bez hotelového jako ubytování, že přijete se spacákem s karimatkou, někde jsou nějaké deky, palandy, ale je to takové jakoby nehlídané, neobhospodařované.
Ale udržované.
Ale udržované, všecko čisté, všecko udržované. Na záchodě tam je toaletní papír v té kadibudce, jo. Je tam prostě smeták všude, nějaká lopata, abyste po sobě mohli prostě zamést, eventuálně setřít, jo. Takže tohle všecko tam přichystané je. A je super prostě, jak se ty lidi k tomu chovají, že fakt je to pořád v dobrém stavu, nezničené. Jo? To není jak prostě u nás nebo na Slovensku, kde ty saleše jsou zdevastovaný po těch vandrácích, tak tady ne. Tady prostě si toho lidi váží a jsou vděční za to, že to tam je.
Jak je to teda s množstvím lidí na Tasmanii v tom lednu, čili v té letní sezóně? Říkal si, že některým trasám jste se vyhnuli, protože si tam čekal davy turistů. Zároveň si říkal o ostrově, že je tam někdy potřeba rezervaci, ale že jste měli štěstí a mohli jste tam zůstat a přenocovat. Tak jak moc jako lidí vlastně čekat v takovéhle nějaké hlavní sezóně na Tasmanii?
Tak když si člověk to představí v těch místopisných reáliích, tak Tasmanie je zhruba plus minus velká jako celá Česká republika a na Tasmanii žije pouze 400 tisíc obyvatel. V Česku 10,5 milionu. To znamená, ta hustota zalidnění tam je 0,0 nic. A ty turisti, kteří tam přijedou, tak na takhle velikánské destinaci se krásně rozmělní. A oni se většinou soustřeďují na dvou základních místech. Když pominu hlavní město Hobart, tak ještě na dvou základních místech. A tím je právě centrum Národního parku Cradle Mountains. Tam jich jsou stovky a i někdy tisíce za den. To je prostě něco jako, když přijdete do Adržbachu třeba, tak tam jsou desítky autobusů, stovky, možná i tisíce aut někdy. A takže to je jedno místo, samozřejmě spousty Číňanů, kteří tam přiletí někdy helikopterama, někdy tam přijedou těma autobusama, jsou tam na jeden, na dva dny, jenom v okolí prostě infocentra, v okolí toho jezera Duff Lake, ale dvě hodiny chůze od parkoviště není nikdo skoro, jo, tam těch lidí je pár. No a pak je tam ta legendární trasa, která se napříč celou Tasmanii téměř, která se jmenuje Overland Track, který je vyhlášený a patří k jedním z nejhezčích treků na světě, všichni ho za to považují a tam se teda musíte bukovat, stojí to kolem nějakých $250, abyste tenhle ten trek mohli jít a je to tam přísně kontrolované a když jste tam prostě bokem a nemáte zaplacený overland trek, tak na ten trek ani nesmíte vlézt na tu jeho trasu páteřní. Jo?
Aha.
Takže vy můžete třeba, jak jsme šli my, se jí dotknete té trasy, ale nesmíte už dál po ní, a zase musíte jít někudy jinudy, protože tam jsou rangeři a kontrolují prostě, jestli máte ty permity. Je to tam přísně hlídané i ten počet, tuším, že ten limit tam je 8000 turistů za rok, co může ten overland trek jít.
Takže, a to je hlavně z důvodu ochrany přírody? Nebo?
Jednoznačně, z důvodu ochrany přírody, aby to prostě nebylo přelidněné, aby se to nezničilo a aby ty chaty, které jsou na trase, dostatečně jakoby stačily kapacitně právě na to počet lidí, který tam jde.
Zmínili jsme ale zatím jenom letmo pláže na Tasmanii. Tak jaké jsou?
Pláže jsou strašně různorodé. Tasmanie je opravdu na mnoha místech úplně jiná. Takže nám se třeba strašně líbily na východním pobřeží pláže nad městečkem St. Helens, které jsou plné takových obrovských balvanů, takových skal, některé kulaté, některé malinko jiné, barevné jsou, až do oranžova, takže to jsou parádní věci. Co se koupání týče, tak jsme se koupali pouze na severu, v oblasti Barney, to znamená jakoby k té australské pevnině, tam byly písčité pláže, to co šlo, tam bylo i relativně teplo. Pak jsme byli třeba i na západních plážích, ty jsou neskutečně divoké, protože tam je strašně větrno na tom západě. Jsou taky písčité, jsou to desítky a stovky kilometrů písčitých plážích, ale do vody tam nevlezete. Tam je prostě taková zima a takový vichr, že to je v podstatě na zimní bundy, čepice a rukavice. I v létě.
Což jste měli sebou, nebo vás to překvapilo?
Ne, měli jsme to sebou, my jsme věděli, že je potřeba připravit se proti větru a Tasmanie je zajímavá tím, že tam může i v létě normálně ve výšce kolem 1000 metrů klidně nasněžit. Tím, jak je to horská, Tasmanie je velmi hornatá a jsme kousek do Antarktidy, zároveň jsme kousek do Austrálie, je to ostrov, relativně malý ostrov, takže tam se střetávají ty různé klima a proto dochází k těm obrovským mixům a té nerovnováze toho počasí.
Já už jsem říkal nebo naznačoval, že jste po cestě do Austrálie si udělali stopover, zastávku v Číně. Kde a nebo s jakým záměrem?
Tak ten záměr byl ten, že jsme narazili na velmi přijatelné ceny letenek, kdy se takzvaně Austrálie zalétávala jednou novou leteckou společností a ty letenky stály jenom kolem 15 000 korun a byla tam možnost zastavit se právě v Číně. Tak na cestě tam jsme si vybrali Šanghaj, na jeden den a na cestě zpátky Peking. A bylo to velmi zajímavé takové zpestření, vidět vlastně úplně nový svět, úplně novou civilizaci, všecko přetechnizované a podobně, jak to v té Číně funguje, že málo kdo si tohle to dovede představit. My si myslíme, jak jsme tady super vyspělí v Evropě a že jsme nějaký pupek světa, ale prostě ta Čína, ty města Šanghaj jako Peking jsou dávno, dávno před náma, 10 let možná.
My jsme se tady o tom bavili docela nedávno i v jako pejorativním slova smyslu s Danem Přibáněm, když projížděli Xinjiangem a pozorovali to, jakým způsobem ty technologie fungují vlastně k takové digitální totalitě a ke kontrole lidí. Tak vy jste se tam setkali hlavně s tou vstřícnější tváří těch technologií? Nebo ti to stejně nějak přišlo moc?
Já jsem tenhle ten článek od Dana taky četl. Já jsem to úplně tak drasticky neviděl, ale já jsem tam neměl ten handicap, že bych měl sebou auto a že bych vypadal jak prostě nějaký konvoj šílených bláznů. Takže jakmile takhle nějak trošku vypadáte, tak samozřejmě přitahujete všechny tyhle ty různé kontroly a problémy a podobně, ale když tam jste ve dvou lidech s dítětem a chodíte po městě, tak samozřejmě nikoho nezajímáte, nikdo si vás moc nevšimne. Aspoň teda jsme si to možná doufali nebo mysleli.
A taky ale jste byli vlastně na opačném konci země, kde není ujgurská menšina, se kterou jsou ty vztahy víc než napjaté.
Tak určitě. Já jsem sice byl v těch místech v minulosti, kde byl Daň na té pakistánské hranici, na tom Kunčerapasu a podobně, takže i z minulosti to tam znám malinko, ale co je třeba zajímavé, tak je, že mě teda uchvátilo několik věcí, že nemáte šanci jít do metra, aby vás neskontrolovali prostě těma laserovejma rámama, ještě u toho stojí vždycky policajti a každý, kdo jde do metra, je kontrolován. To nám přišlo hodně podivné, na druhou stranu zase je to relativně bezpečné po tomto metro. Další zajímavost byla, že když jste na peronu, nemůžete spadnout do kolejiště. Tam prostě na těch peronech jsou zdi ze skla, takové dveře, a jakmile přijede teprve metro, tak se teprve otevřou ty zdi, pak se otevřou dveře do toho samotného vlaku a vy teprve vcházíte. Jakmile metro odjede, zase je to hnedka zavřené. Takže další taková zajímavá bezpečnost. A co mě hrozně uchvátilo v tom kladném slova smyslu, je, na každém místě jsou veřejné záchody a jsou všecky zdarma. Na každých 200 metrech vy můžete prostě jít někam na záchod, nikde se neplatí, nikoho nemusíte prosit a žebrat, jestli si můžete odskočit. Tohle bylo jako velmi překvapující pro nás.
A radši Šanghaj nebo radši Peking? Jsou to taky takový odvěcí soupeři?
Těžko říct, v Pekingu my jsme měli každý městě jenom jeden den, takže já tady nemůžu se brát za nějakého znalce Číny, my jsme fakt viděli jenom 20 hodin každé město. Ale hodně se mě líbilo to nábřeží a pěší zóna v Šanghaji, ty výhledy tam a podobně, to bylo moc fajn, ta řeka, po které jezdily ty loďky. A zatím byly mrakodrapy, na druhou stranu zase to staré město, které tam bylo hnedka u těch mrakodrapů. A v Pekingu jsme navštívili zakázané město, to byla taky jako to krásná taková prohlídka. A těžko říct, těžko srovnávat. Ne, nedokážu říct, co bylo hezčí.
Já mám vlastně docela dobrou zkušenost s tím, že když člověk cestuje někam a jeho hlavním cílem je příroda, poznávání nějakých přírodních krás, tak po cestě takováhle zastávka v něčem jako supermoderním už pro ten kontrast nějakým způsobem prostě funguje.
Naprosto souhlasím s tebou, Pavle, protože já nemám rád komerční místa, nemám rád komerční věci, velká města, ale když jsme třeba jeli půl roku na kolech tehdy napříč Amerikou a zastavili jsme se v Las Vegas, tak já toho vůbec nelituju. My jsme tam tehdy byli 5 dní z různých jako strategických, logistických důvodů, ale vůbec toho nelituju, že jsme tam byli, protože vidět tohleto šílenství a tenhle ten blázinec právě vůči tomu kontrastu a uvědomění si toho vlastně, co vás zajímá, co se vám líbí, je zajímavé. A i když já prezentuju všude přírodu, všude sportovní cesty, divočinou a přírodu a podobně, tak říkám prostě, když budete v Americe, zastavte se v tom Las Vegas, protože to je fakt zajímavé vidět.
My jsme už se trošku tematicky posunuli k té Americe, která je 2 roky stará v tuhle chvíli.
2 roky, přesně tak.
To znamená, že dceři byly v té době 4?
Ano, ano.
A absolvovali jste to s ní s cyklovozíkem.
Přesně tak.
Celou tu cestu. Jak se dneska za tou zkušeností ohlížíš? Z hlediska toho, jak funguje rodina na cestách, z hlediska toho, jakou štreku jste si naplánovali a jak jste si z ní ukrajovali a tak.
Tak my jsme se rozhodli, že se zase vrátíme do Spojených států amerických, které jsme si tehdy ještě ve dvou se ženou strašně moc oblíbili, a to ať už kvůli lidem, kvůli přírodě, kvůli bezpečnosti, kvůli dobrým cestám, kvůli dobrým autům, které nesmrdí a šoféři jsou ohleduplní, takže jsme se zase rozhodli, že pojedeme do Spojených států tehdy. I s tím dítětem, které bylo ve vozíku, bylo tady za námi, ještě nešlapala na kole Stelka sama. A zvolili jsme tentokrát severozápad Spojených států, to znamená stát Washington, ale startem pro nás byla britská Kolumbie, kanadský Vancouver. Takže z něj jsme se nejdřív stáhli do Washingtonu a pak takovým velkým okruhem přes hory různé jsme se vraceli zpátky. A zvolili jsme cyklotrasu, takovou značenou trasu, není to cyklostezka, ale je to cyklotrasa, která se jmenovala Parky státu Washington. A takže nás to vedlo skrz spousty přírodních rezervací, chráněných přírodních oblastí, různýma národníma parkama, státníma parkama, takže to bylo takové hodně pestrobarevné, krásné, spousta přírody, spousta divočiny. A myslím si, že jsme zvolili hodně dobře. Nikam jsme nespěchali, my jsme věděli, že máme 2 měsíce, že to můžeme kdykoliv zkrátit, ten okruh, že můžeme kdykoliv střihnout prostě dřív a navrátit se, nebo si eventuálně pomoct třeba vlakem, tam bylo, na té jedné straně byla možnost jet i vlakem.
Což je asi ideální způsob plánování, když člověk jede s dítětem.
To bylo perfektní právě v tom, že my jsme viděli, že když to prostě šlapat nepůjde, nebo když se nám nebude chtít, nebo když se nám někde sakramentsky dlouho bude líbit, tak tam zůstaneme třeba týden nebo 14 dní na jednom místě, tam byl fuk. A viděli jsme, že furt pojedeme nějakou přírodou, nějakýma parkama. Takže jsme to nechali takové otevřené, nakonec jsme to úplně bez problému objeli celé i s nějakou časovou rezervou ještě, takže to bylo takové fajn, že fakt nemusíte nikam spěchat a nic vás nehoní.
A k nějakému podobnému typu plánování té cesty by se rád postupně vracel s tím, jak dcera začne zase jezdit na vlastním kole, nebo začne jezdit na vlastním kole a budete jezdit společně bez vozíku, ale na kole?
Jo, já už to ani tak jinak nedělám, v podstatě od ty cesty, i když jsme jeli další různé menší cyklotrasy, cyklovýlety, třeba po Rakousku a podobně, tak už to děláme vždycky tak, že máme sice nějaký plán, který bychom chtěli absolvovat, ale máme spoustu možností mezi tím, jak z té trasy v vozovkách uniknout, a když se to nějak změní, tak prostě se vůbec nic neděje, nevážím se na žádné kilometry, nevážím se na žádnou věc a vždycky jako mám připravené v záloze nějaké alternativy, jak to změnit a že se to změní. No co, však cílem té cesty je ta cesta samotná, být v přírodě, být spolu, trošku sportovat, něco vidět a když se nám prostě někde líbí, tak tam hol zůstaneme díl a některou jinou věc vynecháme, však se nic neděje.
Z mojí zkušenosti tenhle typ plánování, jakékoliv akce, že člověk má nějakou představu, má k tomu nějaké varianty a takhle vlastně znamená, že toho člověk musí o té oblasti nebo o té trase, kterou si představuje, vědět nejvíc. Protože nemá jednu pevně naplánovanou trasu, ale má ještě další 2 nebo 3 možnosti, varianty a představu o tom, podle jakého jako důvodu nejvíc se bude přepínat. Pojedeme tam, bude tam ale třeba vedro, nebo bude tam příliš tohle, nebo příliš málo tohle, proto se přepne na variantu tu a tu. Vlastně toho máš jako hlavně naplánovaného nejvíc, nebo ne?
Asi ne? Protože, že bych to měl takhle do detailu domyšlené, naplánované ne, spíše jenom podle mapy si zjistím, kde se z té trasy jakoby eventuálně dá uniknout a podívám se, jestli teda tam je nějaký město, že by tam jezdil autobus nebo vlak, tak to je jediné. Ale jinak mnohdy o té trase, co nás čeká, jaký je relief, jaký jsou přírodní zajímavosti a tak dále, moc nevím. Patřím spíš k těm cestovatelům, kteří se to dozvídají něco málo až po cestě v letadle, že si otevřou možná poprvé průvodce nebo po druhé toho průvodce. A velmi často taky sbírám inspiraci teprve až od lidí tam. Protože jet podle Lonely Planet znamená, že jedete prostě zájezd.
Jo.
A kamkoliv přijedete, je všude spousty lidí. Samozřejmě, ono vás to zavede na pěkná místa, ale už nejste ten cestovatel, už jste trošku víc ten turista a už ty lidi tam na vás se pohlíží jako na turistu. Když zavítáte do místa, který není v Lonely Planet, tak prostě objevíte úplně obyčejné lidi, úplně místa, kam byste se jinak nedostali, protože ty místní vás tam zavedou. A stejně tak to chci teďka dělat na Srí Lance. Úplně stejným způsobem, prostě teďka komunikuju s jedním pánem na Srí Lance a ten už nám říká, já vezmu tam nikdy žádný turisti nejsou a tak dále. A budeme se toulat prostě po nějakých vesničkách, lidech A jestli najedeme 200 kilometrů za ten měsíc, nebo 1000, je úplně jedno. Prostě cesta je cíl.
Cestovat podle Lonely Planet se dá taky tak, že se cestuje tam, kde o tom ten průvodce nepíše.
No, takže my jsme tam pak dopsali eventuálně.
No tak hodně zdaru a šťastnou cestu na Srí Lanku, ať už to bude 1000 nebo 200 kilometrů, a pěkné zážitky tam odsud přejem a ať dobře šlape chata prašivá.
Tak já moc krát všem děkuju a zase někdy naslyšenou.
Díky za návštěvu tady v Radio Wave, ahoj.
Ahoj, ahoj.